Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură, pentru că unde este comora voastră, acolo va fi inima voastră. Pe moneda Spaniei era următoarea inscripție: non plus ultra, mai departe nimic. Și marinarii care îndrăzneau să meargă ceva mai departe de coasta de vest a Spaniei aveau groaza aceea teribilă că se termină oceanul și cad undeva în hău. De aceea Spania era considerată ca și ultima graniță a lumii. Numai că un navigator îndrăzneț, Cristofor Columb, a zis: vreau să mă duc mai departe. Vreau să văd dacă este sau nu este ceva mai departe de coasta Spaniei. Și așa că a călătorit spre vest și a descoperit America. După care s-a întors înapoi și regele Spaniei a trebuit să modifice logo-ul de pe moneda Spaniei și a șters non. Și a rămas plus ultra. Mai departe este ceva. Vreme de milenii, umanitatea naviga spre un teritoriu pe care nu-l cunoștea. Toate culturile și civilizațiile antice au în ele această căutare febrilă, obsesivă, ce se întâmplă cu omul după moarte. Cultura egipteană, babiloniană, cultura chinezească era centrată în jurul vieții după moarte. Piramidele care sunt și astăzi văzute și vizitate sunt expresia a ce aveau egiptenii mai puternic, preocuparea după ce se întâmplă cu omul după moarte. Ziguratele din Babilon, același lucru. Templele acelea care erau sub forma civilitirilor imense chinezești, aceeași expresie a căutării omului, îi ceva dincolo de moarte, intuitiv, nativ în noi, recunoșteam că în noi este gândul veșniciei, pentru că omul când se naște, se naște cu această amprentă, cu această marcă, că este aici, nu să trăiască 80 de ani sau 100 de ani și apoi să fie mâncat de viermi, ci este aici ca să trăiască pentru veșnicie. A venit Iisus Hristos și ne-a spus aceasta, că plus ultra, dacă cineva a venit și a clarificat odată pentru totdeauna existența vieții după moarte, este Iisus Hristos. A fost în moarte, a biruit moartea, i-a luat cheile din mâna morții, i-a luat gradele și aceste insigne ale autorității pe care moartea avea peste sufletele oamenilor și s-a ridicat de acolo și a spus: iată, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, am fost mort, dar iată că sunt viu și eu țin cheile morților în mâna mea. Și Iisus Hristos este Cel care vine și ne învață ce este dincolo de moarte. Realitatea aceea plus ultra. Și aș vrea ca să plătim atenție, să fim cu luare de seamă la ce ne spune acest Iisus Hristos care este Logosul, care este rațiunea, care este cuvântul, care este înțelepciunea, care în el sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Ce ne spune despre viață și ce ne spune despre veșnicie? Învățătura lui este aceasta: să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine, mă duc să vă pregătesc un loc și unde sunt eu, vreau să fiți și voi. El ne vorbește despre existența unui loc care este locul veșnicilor. Și El se numit Părintele Veșnicilor. Și El este Cel ce zidește aceste veșnicii și deașteaptă pe noi să fim oaspeții Lui principali, cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa Lui Dumnezeu. Deci viața de pe pământ nu este doar o perioadă de 60, 70 sau pentru cei mai tari 80, 90 de ani. Și viața de pe pământ este doar o pregătire, o anticameră. Este pregătirea de la creșe, este antrenamentul înaintea marii curse pe care urmează să o face. Asta este viața de pe pământ. Este doar o mare trecere pentru un loc al destinației noastre finale. Pe pământ vei trăi cel mult 100 de ani, dar vei exista veșnic pentru eternitate. Noi am fost creați să trăim veșnici. Dumnezeu a pus veșnicia în conștiința noastră. Este un instinct născut în noi pentru nemurire. De aceea povestea noastră populară, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, nu-i izvorâtă în această sminteală a omului care, domnule, vrem ca să gândim altceva decât nu este, ci este cursul pe care îl dă instinctul acesta adânc, categoria aceasta abisală care este în noi, și anume, nu se poate. Nu se poate să ne naștem doar ca și fluturi. Trăim câteva zile și am dispărut în praf și scrum. Avem un instinct după nemurire, pentru că Dumnezeu ne-a făcut după imaginea Lui, El este veșnic, de aceea și noi suntem veșnici ca și El. Chiar dacă știm că în cele din urmă fiecare trebuie să moară, moartea la oricare dintre noi ni se pare nenaturală, ceva străină, ceva nedrept. Cum eu, care sunt centrul lumii pe care o văd, să nu mai exist? Nu se poate așa ceva. Chiar dacă de mii de ani, cu excepția două persoane din rasa umană, toți au murit, noi simțim că moartea este ceva nenatural, ceva nedrept. Într-o zi când inima va înceta să mai bată, va fi sfârșitul trupului, dar nu va fi sfârșitul timpului. Va fi sfârșitul trăirii pe acest pământ, dar va fi începutul trăirii într-o altă sferă. Biblia spune că trupul nostru, care este găoacea, cochilia, care este cel care deține pentru o vreme sufletul, este numit cort. Și un cort este o improvizație temporară pentru intemperiile naturii. Dar zice că cortul acesta pământesc va trece pentru ca apoi să-și facă loc casa care este pregătită de Dumnezeu pentru noi în veșnicie. Când se desface cortul acesta în care trăim, trupul nostru de aici, de pe pământ, Dumnezeu ne pregătește o casă în cer în care să locuim pentru veșnicie împreună cu El. Și în momentul când îl vom vedea pe El, vom fi ca și El. Vom avea același trup de glorie, de slavă, care nu mai este tranzitoriu, supus bolii, putrezirii, suferinței sau descompunerii, ci este unul care trăiește veșnic. Viața pe pământ oferă mai multe alternative. Unii trăiesc în nord, alții în sud, alții în bogăție, alții în lipsă, unii în succes, alții în infamie. Dar acolo vor fi doar două posibilități. Fie cu Dumnezeu în fericire, fie cu diavolul în pedeapsă veșnică. Ce face diferența unde ne petrecem veșnicie? Religia, faptele bune, moralitatea, imoralitatea. Ce face diferența unde ne petrecem veșnicie este relația pe care o avem cu Iisus Hristos. Iisus Hristos, care s-a dovedit că este Fiul lui Dumnezeu, El a zis: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iisus este calea către cer și nu este nicio altă șansă, nicio altă cale, niciun alt mijlocitor. Religia nu te mântuie, biserica nu te mântuie, Maria nu te mântuie, faptele bune nu te mântuie, teologia nu te mântuie, Biblia nu te mântuie, mai știu ce slujbe și parastasuri pe care oamenii le fac în extrem, doar ajută la ceva, n-ajută nimic, apă sfințită pe picior de lemn. Singurul care mântuie este Iisus Hristos, Domnul. Și dacă ai o relație cu El aici, de dragoste, ai o relație de ascultare, ai o relație în care El îți este mântuitor și tu ești cel care îi calci pe urme, El este Domnul vieții tale, atunci vei fi și dincolo. C.S. Lewis a zis în felul următor: există doar două feluri de oameni. Unii care spun: facă-se voia ta, din rugăciunea Tatăl nostru, facă-se voia ta, și alții care spun: vezi-ți de treaba ta. Doar două categorii de oameni. Și Dumnezeu respectă așa de mult liberul arbitru a omului, încât El a rezervat un loc în care cei care zic că vezi de treaba ta, să le ofere libertatea. Cei care zic facă-se voia ta, să poată stea în prezența lui Dumnezeu, în cer, unde se face voia lui Dumnezeu. Și cei care nu vor să audă, sau să fie interesați, sau să plătească atenție la voia lui Dumnezeu, să aibă un loc unde în sfârșit pot scăpa de voia lui Dumnezeu. Iadul este cea mai mare onoare pe care Dumnezeu o oferă liberului arbitru. Aici nu pot scăpa de Dumnezeu. Oriunde ai fi, nu pot scăpa. Cerurile vestesc slavă lui Dumnezeu, întinderea lor vestesc lucrarea mâinilor lui. Oamenii din jur sunt chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Toată frumusețea creației spun ceva de puterea lui Dumnezeu. Și mai sunt și evangheliști ăștia insistenți, fanatici, care, Doamne, stau și spun degetul în față și spun, există un Dumnezeu, trebuie să faci ceva. Și nu pot scăpa de ei. Agresivi, insistenți, te urmăresc, îți dau coșmaruri de noapte. Nu pot scăpa de ei. Dar acolo, în sfârșit, este un loc în care nu va mai fi niciun evanghelist, niciun predicator, niciunul care să spună, există Dumnezeu. Asta este iadul. Un loc pe care Dumnezeu zice, dacă nu vrei dragostea mea și bunătatea mea, hei, îți respect alegerea. Numai când înțelegem că viața noastră nu este ceea ce se vede, ci este ceea ce nu se vede, numai abia atunci ne putem trăi viața care se vede cu adevărat. Numai atunci putem să ținem cont de realitatea din jur și să trăim în contact, ținând cont de realitatea aceasta, nu în schizofrenie în care să credem că realitatea este doar ce este în mintea noastră. Vei începe să trăiești cu adevărat când vei trăi în lumina veșniciei. Și asta îți va afecta întreaga viață, tot setul de reguli, de norme, de comportament, de relații, de valori, fiecare lucrare, fiecare vorbire, tot ceea ce vei face va fi determinat de această perspectivă a veșniciei. Activități pe care le-ai făcut până atunci vor trece neînsemnate, meschine, nedemne de atenția ta. Alte lucruri, în schimb, îți vor capta atenția când va fi vorba despre lucrurile care au rezonanță, care ating coarda veșniciei, dintr-o dată vei fi alert. Când trăiești în lumea veșniciei, valorile se schimbă, îți folosești timpul și banii într-un mod eficient și mai înțelept. Prețuiești relațiile și caracterul mai mult decât faima, bogăția, realizările sau distracțiile. Stabilești o altă ordine a priorităților. A fi la curent cu tendințele actuale, modelele și valorile populare nu mai contează. Pavel a spus, altădată credeam că toate aceste lucruri însemnau succesul enorm a unui individ. Le-am socotit ca și un gunoi față de prețul nespus de mare a cunoașterii lui Iisus Hristos. Dacă timpul tău pe pământ ar fi tot ceea ce înseamnă viața ta, dacă într-adevăr viața nu este altceva decât ceea ce am fost învățat la școală, și anume, suntem animale, trăim pentru o vreme ca și animalele, chiar dacă suntem animale în două picioare și folosim uneltele, dar suntem în esență animale, atunci sugestia mea este aceasta. Fii un animal care să profite de viață. Dă-ți drumul la instinctele animalice. Lasă ferocitatea de felină să calce peste cadavre, să-ți atingi scopurile. Nu încerca să duci o viață în aceasta în care școpetești amândouă picioarele și o anumită încercare de nobilitate, de moralitate și trăiești în plăcerile și în instinctele păcatului. Cel mai dăunător aspect al vieții contemporane este această concepție că viața este doar aici. Și noi suntem într-un sens sau altul tributari filozofiei existențialiste. Și existențialismul spune în felul următor. Nu există niciun absolut. Singurul absolut care există este absolutul că nu există niciun absolut. De aceea trăiește-ți existența acum, gustă, bucură-te, fructifică la maximum oportunitățile pe care le ai. Nu contează, pentru că dincolo nu este nimic. Dar pentru a trăi viața la maxim, trebuie să păstrezi tot timpul viziunea eternității. Perspectiva aceea că viața de aici este doar o trecere, este o pregătire pentru adevărata viață. Prezentul este doar vârful vizibil a ghețarului plutitor. Veșnicia este partea aceea invizibilă care ne așteaptă. Cum va fi eternitatea cu Dumnezeu? Imposibil de descris. Pavel, una dintre cele mai strălucite minți care a trăit pe pământ, a avut descoperirea aceea dumnezeiască și a fost dus în al treilea cer și el spune, nu știu dacă am fost în trup sau nu, dar știu că am văzut lucruri pe care ochiul nu le poate vedea, urechea nu le-a auzit până atunci și la mintea și la concepția omului nu s-au putut ridica. Pur și simplu ne lipsesc noțiunile de bază elementare să descriem cum este eternitatea, cum este cerul. Este ca și cum ai lua pe o furnică și ai încerca să explici cum este internetul. Cam așa este încercarea noastră ca în acest trup limitat cu limitările pe care le avem în prezent ale cunoașterii să ni se descrie cum este eternitatea. Imposibil. Dar găsim în cuvântul lui Dumnezeu câteva crâmpeie, câteva analogii a modului cum este eternitatea și știm că Dumnezeu este Cel care ne pregătește o casă veșnică pentru noi. Că ne vom întâlni cu cei dragi ai noștri care au mers înainte de noi. Că vom scăpa de boli, de suferință, că Dumnezeu este Cel care va șterge lacrima din ochiul nostru. Că vor fi răsplătiri dumnezeiești pentru credincioșia noastră. Că noi nu vom sta pe nori cu harfe în mână și vom cânta osanale. Unii care nu le place muzica, să nu credeți că vor fi în corul cerului. Relu, cu siguranță, nu va face parte din acei corești. Natura lui este afon, după ani de zile, în sfârșit, își deschide gura și cântă. Și când cântă în spatele meu, simt că Relu iar are disonanțele lui. Dar Relu, în schimb, va putea ca să ia în mână instrumentul, nu ca să facă o pictură pe pânză, ci va putea să ia instrumentul acela al creativității lui Dumnezeu și să exprime toată creativitatea și genul de artist care este în el. Și acolo vom crea. Și Eddie probabil că va fi parte din trupa de cântăreți a cerului, împreună cu el, ăștia care sunt în față, dar fiecare dintre noi vom avea șansa ca să exprimăm la maximum potențialul pe care Dumnezeu l-a pus aici doar în formă de boboc. De semânță. Acolo va exploda la întreaga lui potență. C.S. Lewis a prins conceptul veșniciei pe ultima pagină a Cronicilor lui Narnia în seria de 7 cărți de povestiri pentru copii. El scrie în felul următor. Pentru noi acesta este sfârșitul tuturor povestirilor, dar pentru ei a fost doar începutul adevăratei povestiri. Întreaga lor viață de pe acest pământ a fost doar coperta. Pagina de titlu, acum ei au început capitolul 1 al marii povestiri pe care n-a citit-o nici un om de pe pământ și care continuă la nesfârșit în veșnicie și în care fiecare capitol este totdeauna mai bun decât cel precedent. Asta este veșnicia. După ce vor trece 1000 de ani, a fost doar prima pagină din veșnicie și următoarea 1000 de ani va fi și mai bună și a treia va fi și mai bună și va fi o continuă desfătare în excelențele, în ingeniozitatea, în creativitatea, în ceea ce Dumnezeu este în stare să facă și vom rămâne uimiți, fiind parteneri împreună cu El la conducerea întregului univers. Dumnezeu are un scop pe pământ și scopul pe care îl are pe pământ este să ne pregătească pentru veșnicie. Este o oportunitate pe care o avem pe pământ, dar oportunitatea asta nu este ca să facem bani sau să ne facem un nume, ci este oportunitatea să ne pregătim pe pământ un loc în veșnicie. Singurul loc unde oamenii se gândesc la veșnicie este în casele mortuale, la mormântări, și asta într-un mod superficial, sentimental, bazat mai mult pe ignoranță. Și sunt unii oameni care refuză complet să vorbească de moarte. Mai ales în Florida de Sud, unde vin așa de mulți bătrâni ca să se pregătească pentru ultima fază a trecerii dincolo, sunt case care refuză să se rostească cuvântul moarte. Pass away, dar n-a murit. Poftim? Expire, dar n-a murit. Orice alte eufemisme care încearcă să evite cuvântul acela, să folosească alte expresii, dar să nu spună ceea ce îngrozește pe toți, moartea. Numai că viața este scurtă și moartea este o certitudine de 100%. Absolut fiecare dintre noi ne vom confrunta cu moartea. Și este nebunie să încerci să eviți subiectul. Este sminteală să trăiești în acest denial, în a nega, nu vreau să mă gândesc, nu-mi place, refuz să confrunți realitatea. Și zici, hei, într-adevăr, am de trăit câteva decenii, După care vine veșnicia, trăiesc veșnic. Ce se întâmplă? Cum să-mi pregătesc veșnicia? Numai un nebun își poate trăi viața fără să se pregătească pentru ceea ce știm cu toții că este implacabil pentru fiecare dintre noi, întâlnirea cu moartea. Trebuie să ne gândim mai mult la veșnicie și în modul acesta vom trăi mult mai realist în prezent. După cum, în cele 9 luni în care am stat în pântecele Maicii noastre, ne-am pregătit pentru viața de aici, în cei 90 de ani sau 80 de ani, dacă nașterea este prematură dincolo, ne pregătim pentru veșnicie. Dacă ai o relație cu Iisus Hristos, nu trebuie să-ți fie frică de moarte. Iisus Hristos a spus, adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în mine are viața veșnică și a trecut din moarte la viață. Încă o dată, nu religia, nu slujbele, nu ritualurile, nici măcar faptele bune nu te mântuiesc, ci numai și numai Iisus Hristos. Acum, odată ce Hristos ne mântuie, putem avea siguranță că atunci când murim, mergem în cer. Și Pavel este unul care este în situații extreme, în închisoare de mai mulți ani de zile și îl spune, sunt strâns din două părți. Pentru voi știu că este mai de trebuință să rămân în trup, dar pentru mine ar fi mult mai bine să mă duc să fiu împreună cu Hristos. Dacă ar fi după mine să îmi exprim doar alegerea mea, prefer de 1000 de ori să fiu cu Hristos, să trec dincolo, dar din cauza faptului că încă mai pot fi de folos pentru voi, îi cer Domnului să mă mai îngăduie. Și martirii care în momentul când au fost împroșcați cu pietre sau în momentul când au fost dați la fiare, când au fost ars pe rug, au avut crâmpeiul și deschiderea aceasta a veșniciei, fața strălucea ca de înger și mureau cu cântece de laudă înainte de Dumnezeu. Pentru că de aici poți să fii sigur dacă vei petrece veșnicia cu Hristos sau fără Hristos. Acum, aceste învățături sunt prezentate în predica de pe munte. Și în predica de pe munte, Iisus Hristos vine la un anumit subiect. E adevărat că intrarea în cer nu-i din cauza faptelor bune. Intrarea în cer nu-i din cauza faptului că te duci sau nu te duci la biserică. Intrarea în cer nu este din cauza unei moralități înalte sau unei moralități dubioase, ci intrarea în cer este în exclusivitate datorită lui Iisus Hristos. Singura noastră contribuție prin care ne câștigăm dreptul de a intra în cer este păcatul nostru. Sunt păcatele noastre de care avem nevoie să fim scăpați. Niciun merit, orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Toți suntem vinovați, toți am păcătuit. Nu este niciun om neprionit, niciun urmăgar. Toate faptele noastre cele mai bune, cele mai nobile sunt o haină mânjită, un bandaj infectat de acest puroi plin de lepră. Astea sunt faptele noastre bune. Intrarea noastră în cer este numai și numai în exclusivitate prin harul, prin răscumpărarea, prin prețul sângelui lui Iisus Hristos care a fost plătit în locul nostru ca să intrăm în cer. Numai că Iisus Hristos ne vorbește despre ceva ce se întâmplă după ce am mers în cer. Și când mergem în cer, putem să ajungem în cer ca prin foc. Tot ceea ce este în jurul nostru arde cu scrum și fum, dar noi ajungem acolo și intrăm în cer. Dar Iisus Hristos nu ne vrea să ajungem în cer și să fim doar mântuiți ca prin foc. Ci Iisus Hristos, când ajungem în cer, vrea să ne încarce cu tot felul de răsplătiri. Să ne pună pe cap nu doar cununa vieții, ci cununa de glorie a lui Dumnezeu. Iisus Hristos vrea atunci când Dumnezeu își începe serbarea aceasta de inaugurare a biruitorilor, a celor care au biruit păcatul, au biruit lumea, au biruit pe diavolul și să-i ducă prin arcul de triumf al cerului. Iisus Hristos vrea ca ucenicii lui să fie încărcați cu tot felul de diplome, cu onoruri, cu medalii, cu premii. Cum se poate face lucrul acesta? El ne spune aici, nu vă strângeți comori pe pământ. Nu vă strângeți comori pe pământ. Ce strângeți-vă comori în ceruri. La ce s-a referit Iisus Hristos? Când vorbește despre comorile de pe pământ. Când eram copil, tembelizorul s-a introdus numai prin anul 62-63 și modul cum ne distram seara, mergeam la un moș bătrân care avea 90 ceva de ani, aproape 100 de ani și ăsta era un povestitor formidabil. Și ne strângeam copii și el începea să ne povestească și așa cu har povestea, încât nu ne dam seama unde este diferența aceea dintre realitate și dintre bas, dintre fantezia lui foarte bogată și dintre viața pe care o trăim. El amesteca una cu cealaltă. Și printre poveștile lui ne spunea despre faptul că bunicul nostru, Avram, a găsit o căldare cu aur. El s-a născut dintr-o familie săracă, dar dintr-o dată, într-o vreme, a ajuns cel mai bogat om de pe nu știu câte zeci de sate din jur. Pământul, cu batoză, cu autobuz, fără concurent în zonă. Și toată lumea povestea, inclusiv acest povestitor, făcea bazme. Avram a găsit o căldare cu galbeni. Galbenii erau monedele de aur pe care le aveau turcii și câteodată trebuiau să fugă și atunci îngropau comoara pe undeva în speranța că vor veni să o recupereze. Și copiii lui și alții au încercat să-l tragă pe bunicul de limbă dacă e adevărat că au găsit comoara sau nu. Dar nu confirmat, nici nu infirmat. Dar într-adevăr îi chema pe ăștia care ziceau că au tot felul de spiriduși care să știe unde sunt comorile. Îi chema pe la casă lui, le dădea pământ să cânte, să descânte ce să audă dacă cumva este vreo comoară, vreun pământ sau un altul. Comoara cu galbe. Am crescut mai mare după care am citit Contele de Monte Cristo. Edmund Dantes, Comoara din insulă. După aia am trecut la filme, Comoara din lacul de argint. Și lumea este fascinată de comori. Nu-i așa? Alibaba și cei 40 de hoți, Aladdin și lampa fermecată. În urmă cu 10 ani eram în Cleveland și știri care au șocat Clevelandul. În downtown Cleveland era o zonă foarte rea, negri, crime la ordinea zilei și a murit un bătrân care avea o casă acolo. Toată lumea îl știa că este un cerșetor, dar din cauza faptului că nu avea urmași, oficialitățile orașului au preluat proprietatea și s-au băgat cu buldozerul în casă să o demoleze. Din pereții acestei căști au început să fluture și să iasă dolari. Dolari care erau vechi din 1800, care aveau de 2 sau 3 ori valoarea bancnotelor decât acum. Milioane de dolari tixite în casa aceea și omul care avea casă era un cerșetor în zdrențe care mergea și cerșea de mâncare și mânca la casa săracilor. Săracul de el, ce putre de bogat a fost. În momentul când Iisus Hristos spune să nu vă strângeți comori pe pământ, n-a vorbit bogaților. Auditoriul lui era compus din oameni simpli, modești. Nu se gândeau ei la căldări cu aur, la pahare cu aur, la juvaieruri, la mai știu ce alte lucruri scumpe, ci erau oamenii simpli, pescari, agricultori, oameni care își trăiau existența foarte, foarte simplu. Și le spune, nu vă strângeți comori pe pământ, pentru că comoara nu este așa de mult posesiune cât este pasiune. Comoara este dată nu de cât de mult se ridică indicatorul cântarului la greutatea de aur pe care o ai, sau numărul de carate a diamantelor pe care îl porți. Și comoara este dată de cât de pasionată îți este inima după un anumit lucru. Deci mesajul nu este pentru cei care sunt milionari, ci mesajul este pentru oameni simpli ca și mine, care nu sunt nici pe departe milionari, ci stau într-o chirie și fratele meu nu mai are îngăduință la mine și îmi dă discount major. Pentru mine e acest mesaj. Unde mi este pasiunea? Unde mi-este inima? Pentru că s-ar putea să fii sărac lipit pământului și să ai comori aici și să n-ai nicio comoră dincolo. Cei mai mulți dintre noi nu avem comori în sensul arătat mai sus, bani, proprietăți, titluri, mai știu ce, stock market-uri, ci iubim ceva cu pasiune, ținem la ceva cu ardoare, suntem gata să sacrificăm orice pentru a avea parte de obiectul sau de subiectul acela. Și asta înseamnă comoară. Comoară este un termen larg, mai larg decât banii sau diamantele, proprietățile, titlurile. Comoara este ceva ce ține de ce iubește inima. S-ar putea un om să nu iubească golganii, dar iubește gloria. Îi place să fie văzut, aplaudat, lăudat și invidiat de alții. Pentru el, comoara este imaginea publică. Tânjește după aclamații. Alți oameni nu sunt ispitiți de asta, dar sunt ispitiți de altceva. Comoara pentru unii poate să fie familia. Ce atitudine nobilă! Dom'le, comoara mea este familia. Și în momentul când auzi pe oameni, oamenii zic, extraordinar, ce caracter nobil, e gata să sacrifice totul pentru familie. Virtutea cea mai înaltă, unii o consideră să te dăruiești familiei. Fac absolut totul pentru familie. Și chiar dacă Dumnezeu se atinge de ea, mă lupt cu el. Nu? Pentru unii comoara este soțul, pentru alții soția, pentru alții profeția, pentru alții nepoțica sau nepotul, îi dă-ți mierz, le faci orice moft și crești niște răsfățați ca și goiță care e gata pentru orice boborață când nu ești cu ochii pe el. Și după aceea te întrebi, de ce s-a întâmplat așa cu el, că l-am iubit așa de mult și am făcut toate mofturile? Comoară greșită. Nu vă strângeți comori pe pământ, nici măcar în familie. Nici măcar în soț, în soție, în copii, în nepoți, ca să nu vorbesc în celelalte lucruri materiale, ci strângeți-vă comori în ceruri. Dacă cineva iubește mai mult pe tată, pe mamă, soț, soție, copii, holde, proprietăți decât mine, nu este vrednic de mine. Vrem să avem comori în ceruri? E nevoie să ne punem inima în investițiile acelea care țin de ceea ce înseamnă permanență, veșnicie. Oamenii săraci au comorile lor pe pământ, după cum și cei bogați le au pe ale lor. Ce-i rău să strângi comori pe pământ? Doamne, ce este așa de mult să-și cer și eu să mă binecuvântești și pe mine în puținul meu? Am și un mic business, am și o mică familie, am și o mică investiție. Doamne, binecuvintează-o! Și muncești de dimineața până seara și vezi că Dumnezeu, în loc să o binecuvinteze, îți ia și bruma de avut pe care l-ai. Și te scandalizezi. Doamne, de ce? Ți-am cerut așa de mult? Alții au... că nu pot să numere și eu n-am nici cât să număr, până la 10. Dumnezeu, dacă ne iubește, vrea să ne desprindă de atracția și seducția bogăților de pe pământ. Pentru că un copil credincios, un fiu al lui Dumnezeu, nu are voie să fie implicat în proiecte care sunt falimentare de la început. Sunt business-uri care de la început sunt falimentare, oricât ai investi în ele, ai pompa bani, ai face eforturi, sunt sortite eșecului. Ăsta este business-ul pe care îl faci pe pământ. Orice investiție pe pământ este sortită falimentului, poate nu în 10 ani, 15 ani, dar în 100 de ani, în 200 de ani, sigur nu va avea nicio valoare. Dacă în anul 1989... ai fi avut un prieten bun care ar fi avut clairvoyance, să știe că va veni revoluția, va fi devalorizarea banilor și prietenul ăsta bun pe care l-ai considerat ca și frate, nu ți-ar spune nimic de tot ceea ce știe că se întâmplă, ci te-ar lăsa mai departe să strângi leu după leu și din toată te trezești că ai milioane și nu valorează aproape nimic. L-ai mai considerat prieten? N-ai zice, Doamne, ce ticălos de om! Am împărțit bucata de pâine cu el, tot ce am avut și știa și nu mi-a spus? Este Iisus Hristos care știe că va veni marea revoluție, revoluția tuturor revoluțiilor și va fi cea mai mare devalorizare a tuturor valorilor care au fost rădate până acum. Va fi schimbarea totală a banilor, schimbarea proprietăților, schimbarea întregii ordine a cerului și a pământului. Nu investiți într-un proiect care este destinat falimentului. Mai stau de vorbă cu Relu și cu prietenii mei și ei spun, domnule, totuși tabloul acela are valoare. Un Mona Lisa e valoare în el însuși. Relu, dragă, într-adevăr, e valoare în el însuși pentru aici, dar spun Mona Lisa și statuia lui David și mai știu ce altă piesă mai celebră și partiturile lui Beethoven și mai știu ce numește. Va trece totul cu trosnet. Va fi ars și va consumat pentru că e gunoi comparat cu ceea ce este frumusețea veșniciei. Nu are nicio valoare dincolo. Acolo, aurul pe care îl strângem, ne batem și suntem gata să ucinem pentru el, e praful de pe pământ. Străzile sunt făcute din cel mai ieftin material care este acolo, aur. Porțile sunt de diamante. În al doilea rând, nu trebuie să ne strângem comori pe pământ pentru că Iisus ne arată că toate comorile pe pământ sunt coruptibile. Durabilitatea lor este limitată, pe când existența noastră este nelimitată. Le fură hoții, le mănâncă morile și rugina, se degradează. Ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosde, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Iov, unul dintre cei mai bogați fii ai răsăritului, a pierdut totul într-o zi. După care el a zis, gol am venit din pântecele maicii mele și gol mă voi întoarce în mormânt. Nu iau și nu duc nimic cu mine. Alexandru Macedon, la vârsta de 33 de ani, când a ajuns la capătul Indiei, a început să plângă, să zică, nu mai este lume de cucerit? Și la 34 de ani, când avea tot ceea ce putea să imagineze, să viseze vreun om, a murit. Și a ordonat ca sicriul să fie cu două găuri prin care să-i se scoată mâinile afară și când a avut parada aceea a mormântării, el să arate lumii că n-a dus nimic din lume. Nu ducem nimic din lume decât două lucruri, caracterul nostru și ceea ce am dat la alții. Asta este ceea ce ducem în lume. Motivul pentru care nu trebuie să ne strângem comori pe pământ este că nu poți să strângi comori și pe pământ și să strângi comori și în ceruri. Cele două lucruri sunt în totală antiteză. Dacă strângi comori pe pământ, nu-ți poți strânge comori în ceruri. Și dacă strângi comori în ceruri, nu poți strânge comori pe pământ. Sunt în totală antiteză. Este ceva comun între Dumnezeu și bani. Amândoi vor controlul nostru. Ești fie controlat de bani și Dumnezeu este a cincea roată de la căruță, fie ești controlat de Dumnezeu și atunci banii nu mai contează. Uite-te la Iisus Hristos. A venit și n-a avut un ban. Când a trebuit să plătească darea la templu, n-am niciun ban. Dar știi ce, Petre, du-te și pescuiește peștele acela, găsești o monedă în gura lui și plătește și pentru mine și pentru tine. Dumnezeu care a venit în lumea noastră și n-avea un singur penny, un singur dolar în account, care n-avea o singură proprietate, care n-avea o piatră care să fie a lui, pe care să-și plece capul. Dar am bucurat, a fericit pe cei mai mulți oameni care au trăit vreodată pe fața pământului. Pentru că tot ceea ce a avut, a dat. Modul cum putem să ne strângem comori dincolo este să dăm. Comorile sunt făcute nu pentru a le strânge, ci comorile sunt făcute pentru a le risipi la cât mai mulți în cauze nobile. Nu poți să îți strângi comori și aici și să strângi comori și dincolo. La mulți ne-ar place să fie dualismul acesta, dar nu poate să fie. Știți de ce nu poate? După cum nu poți iubi două femei, la fel nu poți iubi comoara de aici și comoara de dincolo. Pentru a arăta că iubești pe o femeie cu adevărat, trebuie să renunți la cealaltă. Numai atunci va dovedi că iubești cu adevărat. Așa este și cu comoara inimii. Numai în măsura în care ești gata să renunți la orice comoară de pe pământ și să strângi comori în ceruri. Pentru că comorile din ceruri se pot face numai când îți dai la alții comorile de pe pământ. Comorile pe pământ nu sunt pentru a fi strânse, ci pentru a fi împărțite. Vindeți ce aveți, dați milostenie, faceți-vă rost de pungi care nu se înveschesc, o comoară nesecată în ceruri unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Când facem aceasta, dovedim că îl iubim pe Dumnezeu, că valorăm ceea ce valorează Dumnezeu, că credem cu adevărat ceea ce spune Dumnezeu. Cineva spunea că cea mai mare piedică pentru care oamenii nu dau, nu sunt generoși, nu-și pregătesc comorile în cer, este pentru că nu cred că cerul este casa lor, ci ei cred că pământul este casa lor. Și pentru casa lor de pe pământ sunt gata să muncească de dimineața până seara și dacă se poate trei slujbe pe săptămână. Nu-i așa? Avem noi câțiva workaholici aici, între noi, care muncesc pentru ce? Pentru casa de aici. Comorile din ceruri îndeamnă pe bogații viacul acestuia să nu se îngânfe, să nu-și pună nădejdea în bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă lucrurile din belșug să ne bucurăm de ele. E nevoie să ne dezvoltăm un caracter creștin, a fi generoși, a fi buni, a fi sensibili la nevoile altora, a fi bogați în credință. Dacă este ceva ce este apreciat în ceruri, este bogăția în credință. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, că și ne se apropie Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce îl caută. Cum poți să fii plăcut lui Dumnezeu? Cum poți să-i câștigi favorul? Arătând că ai credință. Nu există nimic mai important în această lume ca să obții favorul lui Dumnezeu decât credința. Nu poți face cu frumusețea? Dacă ești frumos? Nu. Dacă suntem urâți? Nu. Dacă suntem inteligenți? Nu. Dacă suntem imbecili? Nu. Dacă suntem bogați? Nu. Dacă suntem săraci? Nu. Dacă suntem de succes? Nu. Dacă suntem falimentari? Nu. Dacă suntem buni? Nu putem cu bunătatea să câștigăm favorul lui Dumnezeu. Dacă facem bune? Nu. Dacă suntem oameni religioși? Nu. Dacă suntem oameni morali? Nu. Nu există nicio șansă prin care să câștigăm favorul lui Dumnezeu decât prin credință. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și cum putem să arătăm că avem credință? Îl credem pe Dumnezeu. Credem că există un destin al nostru veșnic. Că noi trebuie să ne facem comori în ceruri, nu comori pe pământ. Activitățile noastre, pământești și temporale, au consecințe cerești și atemporale. Nici un hoț nu poate fura, nici o molimă nu poate mânca, ce lui Iisus Hristos ai făcut basta. Asta ce înseamnă? Să ne lăsăm de medicină și să ne facem toți evangheliști? Să ne lăsăm de business și să încep să devenim predicatori? Încă o dată contează atitudinea. Noi ne folosim de bani, dar nu iubim banul. Nu lăsăm ca banul să ne controleze, nu lăsăm ca proprietățile să ne controleze, ci noi folosim aceste resurse umane pentru a face ceea ce Hristos a venit și a făcut. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Fiul omului a venit să aducă împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Și asta suntem chemați să fim împreună cu El, lucrători la împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat pe unii ca să facem bani și din piatră seacră. Nici o problemă, stai și fă bani, dar nu lăsa inima să ți se lipească de acestea și banii aceștia să vă cuți, nu să-i strângi și să-i dai cât mai generos pentru cauza lui Hristos. Suntem călători pe acest pământ, în fiecare zi îmi pun cortul mai aproape de veșnicie cu fiecare noapte. Sunt un copil al lui Dumnezeu care sunt aici cu un anumit scop de a folosi ce este putreziciune pentru a zidi ce este nemuritor în veșnicie. Mari oameni al lui Dumnezeu au făcut lucrul acesta, Moise, pentru că avea pironiți ochii spre răsplătire, spre comorile cerești, n-a vrut să considere poziția de fiu al fiicei lui Faraon, de prințișor al Egiptului. Și a zis, pentru gloria care mă așteaptă, renunț la asta, pentru că știu că asta nu poate fi măsurată cu nimic de pe lume. Doi frați se ceartă pentru pământ, păstorul este invitat să rezolve problema pământului, păstorul aude și o parte și cealaltă, după care păstorul zice, stați puțin, tu spui într-un fel, celălalt spune celălalt, dă-mi voie să-l întreb pe pământ, să văd ce spune el. Și pleacă urechea la pământ și întreabă, ei pământule, a cui ești? Ești alcutare sau locutare? Și el se scoală de acolo, auzi ce-mi spune pământul? Pământul nu ești nici al tău, ci voi sunteți a pământului. Din pământ ne-am ridicat și în pământ ne întoarcem. Dar sufletul nostru este de la Dumnezeu și se întoarce la Dumnezeu și cu gunoaiele de aici, pe care nu le strângem pentru noi, ci le împărțim pentru alții, ne putem face comori care nu se strică, comori veșnice. Unul dintre cel mai bun filme pe care le-am văzut a fost filmul Lista lui Schindler, un film de Spielberg, și filmul acesta descrie istoria unui comerciant șmecher care a știut cum să facă bani, să cumpere plăcere și putere cu banii făcuți din industria de război. Numai că omul nu este fericit pentru multă vreme cu gunoaie. A descoperit că sufletul oamenilor are mult mai multă valoare, așa că evreii care lucrau la întreprinderea lor au încercat să-i protejeze. În ultimele zile ale lui Hitler au venit să ia evreii și să-i ducă la crematorii să execute. El a vândut tot ceea ce a avut, proprietăți, bani, opere de artă, a vândut și a convertit toată averea lui într-o pungă cu diamante. Și s-a dus la șeful lagărului și a zis, vreau să-mi dai evreii înapoi. Uite aici, diamantele. Și ăla a luat diamantele și i-a dat evreii înapoi. Dar ordinul era acesta. Înainte de capitularea Germaniei, el trebuia să stea acolo cu trupele de Gestapo și să-i împuște în fabrica lui. Și a intervenit și a predat pentru ei și a scăpat. După câteva zile să anunțe pe radio, războiul este terminat, Germania a capitulat și toți prizonierii sunt liberi. Și el era parte din acest anunț în care a văzut 1000 și ceva de evrei care jubilau de bucurie că au scăpat cu viață. Dar film are un sfârșit care te străpunge. El se uită la ceea ce avea pe el și începe să realizeze. Se uită la ceasul lui de aur și spune, cu ceasul acesta să mai fi putut cumpăra încă 5 evrei. Se uită la costumul lui, cu hainele acestea mi-aș fi putut cumpăra încă 2 evrei. La pantofii lui aș mai fi cumpărat încă un evreu. La mașina lui încă 20 de evrei. De ce? De ce n-am făcut-o? Asta va fi marele nostru regret. Asta va fi marele nostru regret. Când ne vom trezi în fața veșniciei, în care se vor răspândi glorii dumnezeiești incredibile pentru cei care au avut puțin. Băbuța aceea care a avut 2 bănuți și a aruncat ultimii 2 bănuți în vestăria templului și Hristos când a auzit, a sărit în sus. Cine este? Pentru că n-a văzut o asemenea generozitate în toți ceilalți care veneau și aruncau cu gologanii să facă gălăgie de parada oamenilor. Și vor fi răspătiri dumnezeiești pentru aceștia care au fost generoși și care au dat. Dar va fi regretul celor care vor fi acolo și care cu ceea ce Dumnezeu le-a dat aici au strâns putrezeciune și au risipit putrezeciune fără să o convertească pentru suflete care sunt veșnice, pentru împărația lui Dumnezeu. Încă o dată, viața de aici este scurtă. Moartea este o certitudine de 100% și ne așteaptă veșnicia. Intrarea în porțile veșniciei nu e făcută prin religie, prin fapte bune, prin slujbe sau parastasuri, ci este făcută numai prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Odată ce am intrat acolo, urmează răsplătirile dumnezeiești. Vom fi încărcați cu răsplătirile dumnezeiești? Sau vom fi ca prin foc? Totul va arde, va fi fum și scrum, doar sufletul ne va fi mântuit. Cum vom fi? Cu glorie sau cu rușine? Dumnezeu să ne ajute să ne punem cuvintele acestea la inimă. A venit un tânăr bogat la Iisus și a zis, învățătorule, ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Și Iisus s-a uitat la el, știi, să păsești poruncele. Le-am păzit din tinerețea mea. Și Iisus Hristos s-a uitat la el și l-a iubit. I-a plăcut de el. Îți lipsește un singur lucru. Ia tot ce ai și vinde săracilor și după aceea vină după mine. Și tânărul a plecat întristat de la fața lui Hristos pentru că avea multe bogății. Unde îi era comoara, nu împărăția lui Dumnezeu, ci era în gunoaie. Nu există situație mai patetică în Scriptură decât situația tânărului bogat, care a venit să fie instruit cum poate găsi mântuirea, cum poate găsi cerul. Și la răspunsul lui Hristos, în loc să zică, am înțeles Hristoase, aici sunt, vând totul, cum a dat Zacheu, sau cum a dat Vameșul Matei, sau cum au făcut ceilalți, dau totul, pentru ca să câștig prețul nespus de mare al cerului. Dumnezeu să ne ia la înțelepciune, să alegem ceea ce trebuie și să ne vedem acolo cu răsplătiri dumnezeiești, să ne bucurăm unii de ceilalți. Amen.